Жеңгемен жеңгейтін атам, әндерім болады бәттен, сөздерім болады бақтан.